Вие слушате запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Господин Гечев, само по въпроса за обобщените процедури за кандидатстване и контрола върху изпълнението.
Много кратичък ще бъда. Първо, поливното земеделие. Знаете, че правим опити още в този рамков период. 125-та мярка за поливното земеделие така или иначе не тръгна в миналия рамков период. Индикативните стойности за следващата програма, както за напоителни съоръжения вънка от стопанството, така и вътре стопанството, са някъде около 100 милиона. Тоест интензивното земеделие няма как да без поливане. И то дава друга добавена стойност. На друго ниво на селско стопанство става въпрос. Не мисля, че човек, който изобщо някога се е допирал до земеделието, ще ви каже нещо друго. Тъй, че да, това е един от приоритетите, който ясно сме обявили и ясно ще го спазваме. Стратегията трябва да е макроекономическа, това е моето мнение по стратегията и много добре знаете, че към програмата за развитие на селските райони на практика има детален план, който може да се стъпи на него и да се насгради наистина като национална стратегия. И тук е глупавото, че няма до в момента стратегия, защото в момента, програмирайки финансовите инструменти, те нали са част за постигане от стратегията. Е, тук е цялата безумица от нещата. Но мисля, че приоритетите този път са изключително правилни и балансирани, така че след 7 години на практика да има реален ефект от тях. Що се отнася до прозрачността? Ние няколко пъти обявихме други подходи. И мисля, че до тук какво сме казали, всъщност сме си го изпълнили като ангажименти. Може би затова няма и остри въпроси по отношение на директни плащания, на програмата, на тем подобни неща. Каквото се заангажира, сме го изпълнили. А сега ще се ангажираме с нещо друго. И аз и целият екип. Тоест, и горивата, да, 84 милиона все пак, това, което беше. Тъй, че може би за това дебата е на друго ниво в момента, но ще ви кажа няколко неща за прозрачността. Още от сега казваме кога горе-долу ще бъдат отворени рамките и кои точно мерки ще бъдат отворени в следващия период. На всичко отгоре излезнахме прави, защото Европейската комисия, знаете, че обяви фискална недостатъчност и излезнаха нашите сметки, кога ще отваряме прозорците, синхронизирани включително и с това, ние го повтаряме от 6 месеца. След което, в рамките на следващата програма, още в рамките на януари месец, възнамеряваме да пуснем заповеди за прием за цялата година. Не е индикативни графици. Заповед директно за прием с фиксираните бюджети там, минимум два пъти отваряне на всяка мярка в годината, за да може земеделските производители и общините да си правят сметката, не да са в невидение, но постоянно да не могат да си планират разходите. И публично остатъците от бюджети, разбира се, ще бъдат публични заедно с заповедите, за да може да се вижда абсолютно насякъде. Този принцип беше спазен и при презентирането на програмата. Никой не получи никаква информация предварително. Всички в един и същи момент, въпреки че бяхме обвиняни много пъти, що не пускаме информация, защото си спазваме процедурите и си я пуснахме на тематичната група, след което на Народно събрание в комисията и ще популяризираме публично на всички едновременно. Последващия контрол. Последващия контрол в новата програма ще залегнат и предварителни мерки за последващ контрол. Тоест, периодични проверки на 3 месеца за изпълнението на проектите, защото знаете, че в момента имаме одити, постоянни такива от Европейската комисия. Сложно е, когато те питат защо един проект още не е отписан, а ти нямаш процедура за това. Ако, примерно, след 2-3 седмици му свършва срока 5 годишния, той все още няма активност по изпълнението на проекта. Тези средства не може да ги отпишем дори. Тоест на 3 месеца ще има буфери, които ще има ефективен последващ контрол. И ако настъпиш няколкото буфера, на практика ще бъде прекратяван проекта, за да може да се налеят парите пак вътре в програмата. Цялостен ефективен контрол. Наистина, след одобрението на проекта, това е една от дупките, които в момента не излиза в анализа по приложението на сегашната програма. Тъй, че сме отворени включително за коментари и на работната група в следващия вариант, в следващото задание, за да може наистина да направим ефективни системи за контрол и да изсветляваме сектора и парите наистина да отиват там, където трябва, първо като политики в подсекторите и след това при реалните земеделски производители, които да работят на чисто и на светло.
Благодаря ви. Просрочихме времето с академичните 15 минути и понеже министъра наистина има важен за всички нас ангажимент, предлагам въпросите, които задавахме въпросите по реда на постъпването им, просто не е възможно да продължим нататък с тях. Ми, ето, никой не се съобрази с така договорения регламент с трите минути. Имаме още поредица от желания за въпроси, но просто няма да се справя за времето. Ако можете в писмен вид да ги зададете при сътрудниците на министъра.
Добре, дайте още.
Добре, ако... още един въпрос тогава. Кой смята, че ще зададе най-важният въпрос на деня? Ами, просто не е възможно.
Здравейте, искаме да зададем един въпрос.
Ами...
Добре, добре, двамата ще ви слушаме.
Дайте. Добре, ще
работи ли това?
Не, те нарочно го правят.
Поканя съм тук като...
Може да дойдете всичките на микрофон. Ай се бей. Тази държава файда нема. Всеки, който се спаси от тук, това е спасение.
Така е, господине. Вероятно е вашето мнение.
Тук съм като поканен като председател на браншова организация. Аз искам да се изкажа обаче като бизнесмен на малкия и средния бизнес. Аз съм най-големия пчелар в България. По програма САПАРТ направих 2100 кошера ферма, която работи идеално, няма по-добра в България. Разбрах обаче, че само да имаш производство, ако нямаш преработка, не можеш да печелиш и не можеш да се развиваш. Затова миналата година по 123-та мярка успях, проект, всичко, направих предприятие, което има възможност да преработва 3000 тона мед годишно. Това предприятие, задачата му е да направи групата производители, първата в България, с която да се преработва меда на България и ще му дигнем цената поне с 30%.
Господине, само да се представите и да се зададете въпроса.
Въпросът ми е, кога най-после ще се реши да може някаква банка, дали ще е за развитие, дали направете и на държавна банка, някой да дава кредити на такива като мене, които са много, които започват, сега с трета банка искам да ми даде кредит по втория проект, ми казват, нямаш 3 годишна история. Е, няма откъде да имам история при положение, че аз сега създавам предприятието. Моля ви, отговорете ми, ще има ли някога възможност да взема без история някои предприятия пари от кредит от банка, не става просто за безвъзмездни пари. Ще има ли такава възможност? И докъде стигна този въпрос? Ще се реши ли някой? Иска да го задам за ранта, не успях, затова сега го задавам.
Нека други господина на пети микрофон. Нека зададете въпрос.
Да, задайте и на пети микрофон, господин.
Извиняваме се за нервната обстановка. Значи въпросът ни беше към министъра, но преди това искаме да благодарим нашата асоциация, че имахме удоволствие да посетим Фрукт Логистика в Германия. И за мен за първи път беше това посещение. Ми направи впечатление, че освен нашата асоциация, други, може на другите етажи да е имало една-две фирми, още разбрах български. Но в сравнение с това, което видяхме там, видяхме едно модерно стопанство от всички европейски държави, включително от Македония. Штанда на Македония беше огромен. Значи, наше не че беше, нали, в кюшето и така нататък, но ние сме доволни, че бехме там. Другото, което искам да задам въпроса, който, нали, ме мъчи към министъра. Доволни ли сте от това управление до момента във вашето министерство? Имате ли чувството, че вътре има внедрени икономически субекти, които лобират в определени посоки? Защото в момента сина ми има една фермичка с 100 прасета и 20 крави и 20 декара царевица. И субсидията, която трябва да получи като акциз за горивата, е некъде от 1100 лева. Значи оранжерията, 500 декара, имаме субсидия от 350 лева. Аз това не мога да разбера. Значи искаме да имаме в България зеленчуци, които в момента на пазара липсват български домати, един домат няма. Краставици сега изненадах преди 5 дена. Ето ги хората са тук, които са с нас. И искаме да правим производство, когато ние сме единствените, които плащаме акциз на Булгаргаз. Аз като производител, значи първо взимам лиценз от Държавната комисия. След това кандидатствам пред митниците да се регистрирам като акцизен склад. Ма хиляда неща, всеки ден даваме документи на икономиката, на енергетиката, на РИОСВ. Немате си за какво става въпрос за един земеделски производител. Аз не виждам как ще се развива земеделието в България, а говорим тук за рестарт на икономиката, за намаляне на тия работи. То няма такова нещо. Значи, благодарим за вниманието. За разлика от Министерство на икономиката, тук при вас поне се виждаме и си говориме. За момента и другия въпрос, който е, към изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. Значи разбрахме, че се смених от 3 месеца. Но там имаме групи производители, които седат и някой трябва да направи един управителен съвет. Моля ви, направете го, защото нашите растения вече са по 1 метър и ние не можем да си изпълним ангажиментите. Значи имаме договори с фирмите, които всеки момент ще ни осъдат и ще ни вземат предприятието. Значи, когато говорим за бизнес, вие сте от едната страна, парите са европейски, не ги дръжте по банките да печелят банкерите и вие да ви черпат някъде по едно кафе. Значи, бъдете към бизнеса лоялни и коректни и ще управлявате вечно.
Благодаря.
Относно първия въпрос, аз не съм толкова мнителен човек, но може би сте прав в това отношение, че има хора, където може би изтича някаква информация, но това не е толкова важно. Прав сте в това, че докато се сменят екипите, естествено има хора, които работят едни за едни или други, но моето веро е, че всички работещи в Министерството, и така го и казвам непрекъснато, че аз ще си отида, може би тук стоящите ще си отидем, но тези хора, които остават, трябва да бъдат професионалисти и искам те да работят професионално. Естествено, че те дават изпреварваща информация някъде на едно или на друго място, но това не е толкова важно значение. Важното е обаче, че има, и сте абсолютно прав, знаете ли, че има преписки в Министерството на земеделието от 2004 година? От 2004 година, които не са помръднали. Тази машина е голяма, знаете, Министерството на земеделието. Може би сме второто министерство по големина. 23 000 човека работят в него. Говоря във всички структури, областни, общински и така нататък. Много често, както и сега, преди да влезем тук, казват колегите, на бюрото ви чака един подпис. Извинявайте за елементарния пример. Ами ако сега всички отидем, да видите, че бюрото ми е празно и няма нищо за подписване. Някъде другаде, някъде в дирекцията стои и, както се казва на този език, не искам да го ползвам, все пак той не е академичен, но тупка топката и чака някой от вас да се яви, за да го изтопка. Значи, така че да се задвижи цялата система е трудно, но мисля, че тук стоящите хора се опитват и това, и ние се опитваме да го кажем на хората, че трябва да работят за българските земеделски производители и са отворени и телефони, и аз лично, когато има такива съмнения, да не се представят по-навреме нещата да ги решаваме. Действително има такива хора, които работят обратно, но мисля, че не е в тяхен интерес. Тези, които доказаха, че така работят, бяха освободени. Относно втората ви част на въпроса, обаче имам известно несъгласие. Да, действително, вие сте прав, че има много такива административни тежести, които пречат. Част от тях не споменахте. Примерно басейнова дирекция, която е към Министерството на екологията. Да пробиш една сонда, да направиш един кладен с какви трудности или да направиш капко напояване на лозето си, точно трябва година и 8 месеца в най-добрия случай. Това трябва да се реши естествено и ще работим върху този проблем. Но относно реализацията на стоката, на продукцията, която се получава, аз не бих казал, че не съм доволен, въпреки така можем много да се направи. Знаете колко срещи направихме с земеделски производители. И тук присъстващите на веригите, които големите търговски вериги, хората ни поканих, аз направих с тях срещи, поканихме ги. Нашите земеделски производители, това, което ни липсва, е обединението. Докато едни големи, да речем, извинявайте за примера, може някой да се подразни, но зърнопроизводителите могат да се обединят и да натоварят един кораб с пшеница, ние не можем да гарантираме изкупуването на картофите. Казаха, отвориха виригите, казаха, че са готови да изкупят всички картофи, които са в България. По същия начин за доматите. Тук са моите съветници. Началото на годината, ноември месец, отвориха колегите и казаха, да, кажете колко домати ще произведем. Ще дойде юни, отново ще ги хвърляме. Защото нито имаме количествата, искат ги по сортов състав, искат ги по дати, искат ги по партиди, искат ги в добра опаковка. Какво направихме ние? Нищо до сега. Знам какво ще отговорите. Нямаме средства за това. Господин Гечев ще отговори, че да, в следващия програмен период ще има и за сдружаване, също така за малки предприятия, които да произвеждат, упаковат и да реализират също така и борси. Така че на този въпрос аз това мога да отговоря, че имаме и наша вина, т.е. и ваша, и наша, но има възможности, които да ги отстраним през този период. На другите въпроси, колегите.
Само едно изречение в частта за акциза за горивата. Да, напълно сте прав. Съществува такава несправедливост в сегашното разпределение на акциза за горивата, тъй като схемата е нотифицирана за площ. И когато става въпрос за площта на един зернопроизводител 1000 декари, когато става въпрос за площта на една оранжерия, всичките са еднакво поставени. Тъй като, това си говорим с колегата Гечев, тъй като тази нотификация за горивата е само за тази година, за преходната, за междинната 2014, за 2015 ние ще имаме нова нотификация. Това си говорим с колегата, за да ликвидираме тази несправедливост, която и ние отчитаме, ще предложим изменение в нотификацията, в която площите на оранжериите, дали с някакъв коефициент или с някакво преравняване, както и при животинските единици, така ли не, че това нещо да се поправи, за да може поне по-малко това, което вие харчите като горива, за да се компенсира. А мисля, че вашия проблем е друг, който не го споменахте, но го споменаха тютюнопроизводителите, които произвеждат Виржиния на нашата среща в Марково. И е много хубаво да се обедините с тях и да решите този голям за вас проблем. 10 000 кубика газ за следващата година, ако ползваш 15 000 глоба, ако ползваш 5 000 пак глоба. Така че този проблем го имат и друга група земеделски производители, които консумират газ. Моята препоръка е да се обедините с тях и просто да направите някакво искане пред Българ, не знам, пред икономиката или пред Българгаз или пред комисията ДКЕВР. Така, за да се разреши този проблем. Той е отчайващо такъв тежък.
Пропуснах само да кажа, че управителен съвет е насрочен, така че всички тези промени, които има да се внесат, ще бъдат внесени. Понеделник от 13 часа има управителен съвет на фонд Земеделие.
Само с две думи последно. Същия проблем беше при нотификациите при помощите за ликвидиране на болести. Така ги заварахме нотификацията и ние просто трябваше да ги приложим. Аз мисля, че въпреки всичките недъзи на тази нотификация, след пак влезнаха 84 милиона в сектора, бехме се заангажирали и ги дарахме. Другата година наистина нотификацията ще бъде съвсем по-различна. А и вие ще участвате в нейното на практика написване. Що се отнася до финансовите инструменти? И в момента има гаранционен фонд, ние го коментирахме, но той не работи така, както би трябвало да работи. Той е с много малък риск за програмата. 10% риск, редом с Великобритания сме при най-добър гарант като фонд, но за загуба на средства. Това, което обаче се опитваме да разпишем като финансови инструменти с колегите от Банката за развитие, е едно много лесно правило. Имаш проект за 1 милион примерно, получаваш поетапно до 80% банкова гаранция. Кешова банкова гаранция, захранена с мярка от програмата. С тези 80%, всичките, които сте изпълнявали проекти, знаете, че кешовата банкова гаранция ви стига да изпълните целия проект. Там няма залози, по-ниски ставки на оценка и да се получи 30% примерно залог за кредит. Отидете в която искате банка, договаряте си кредит, но при такава банкова гаранция смятаме, че може да постигнем нива от 4,5% до 5%. Разбира се, трябва да се прави факторинг компания, която да управлява риска. С това, което господин Христов го каза, включително етапно проверяване на проекта, за да дали се изпълнява или е кул дадения проект. Тъй, че опитваме се да разработим много къси, двегодишни схеми, които да стигнат до построението на дадения проект, защото и в момента отписваме страшно много проекти, които не се изпълни поради липсата на кредитен ресурс. Тъй, че в следващата програма сме помислили и за финансови инструменти, допълнително. Що се отнася от това, което каза министър Греков? Много е важно. Когато го обявихме, не обвиниха, че ще правим едва ли не теки за сет. Истината е, че се излезе на пазари с продукция в големи количества, трябва обединяване. В следващата програма има следното простичко правило. Казва се колективна инвестиция. Ако над 10 земеделски производителя правят нещо, преработвателно предприятие заедно или цех за заготовка, пакетиране и така нататък, ама си образяват и сортовете, които ще се контрактуват заедно с магазините вериги, получават 10% субсидия отгоре. Ако са над 20 регистрирани земеделски производители, невзаимосвързани по закона за конфликт на интереси, получават 20% бенефикация отгоре и им растат таваните на максималните проекти. Тоест в момента има чисто финансовия стимул на практика да почнат земеделските производители наистина да мислят за малко по-колективно мислене и да излезнат заедно на пазара. Иначе другото, каквито и ще мерки да вземем. Повярвайте ми, такива количества на борсата през сергиите не могат да се продават. А мисля, че познавам този сектор толкова добре, че няма къде повече. Успоредно с това, мисля, че още на 3 януари бяха хванати първите количества от нерегистрирани вътрешнообщностни доставки от месо при закона, новия закон за вътрешнообщностни доставки, който си спомняте, че инициирахме ние. Те, че ние го вършим нашата част от нещата. Някои неща, за съжаление, са по-дългосрочни, отколкото и на нас не се иска. Но мисля, че вървим в правилна посока и заедно с всички вас, защото мисля, че и комуникацията с браншовите организации е изключително добра. Вървим в правилна посока и мисля, че ще успеем заедно.
Много ви благодаря за интереса, да дадем заключителни думи на господин Греков.
Уважаеми колеги, естествено, че в една такава дискусия, освен че се поставят остри въпроси, които са стояли пред вас, и то не от днес, от вчера, а може би вие сте дългогодишни земеделски производители, не могат да се отговорят на всички, но бих искал да кажа, че всички тези въпроси са много актуални и винаги са били в нашето полезрение. И занапред ние сме отворени на такива срещи с браншовите организации, но тук се споменаха и основните въпроси, които са свързани с сдружаването, основните приоритети, които са свързани с разкриването на нови работни места, най-вече за младите хора, въпроси, които са свързани също с науката, която е приоритет, но приоритет да бъде свързан с производството. Естествено, че човешкият фактор за нас е изключително важен. Слабости, които отчетохте, също са адекватни, защото не бих казал, че България няма капацитет в това отношение, но се вижда ръста на развитие, който България извървяла през този период. Аз се радвам, че българският земеделски производител не е на нивото, което е бил през 92-та, 96-та, 2000-та година. И това, което отчитаме, дори да има загуби по някои проекти или някои програми, е все пак и отрицателният резултат, от него може човек да се получи, но това се вижда, че вървим напред. Виждаме, че има богати хора, ние в никакъв случай не завиждаме на това, че някои хора са преуспели, напротив, както казах, радваме се и това трябва да го запазим, този ръст, устойчивост в развитието на земеделското производство. Нашия стремеж е малките ферми и предприятия да се превърнат в средни, онези, които не могат да се развиват, да имат достатъчно възможности да живеят в селските региони. И земеделското производство, с това завършвам, да бъде едно устойчиво развитие във времето.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.
И ние нямаме друга възможност, освен да се усъвършенстваме, да се развиваме. Така че пожелавам на всички, именно в този аспект, да градим нашите отношения за бъдеще. Благодаря ви за внимание.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.